11. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя разглядала ў якасці доказаў фатаграфіі з інтэрнэт-сайтаў і відэастужкі. Суд не дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слухання ў Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы альбо ля будынку Менгарвыканкаму. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Тэма сённяшняй перадачы. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываюць дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яй не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У еўрапейскіх краінах прастытуцыя спрадвеку не забаранялася, а прастытуткі ўжо ў 18 стагоддзі браліся на ўлік і пад нагляд паліцыі. Каралася толькі зводніцтва.
А з якога часу увогуле вядома пра прастытуцыю?
Ёсць меркаванне, што прастытуцыя ўзнікла разам з вынаходніцтвам грошай. У старажытных правіцеляў, рабаўладальнікаў, прыгонніку не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у вялікакняжаскім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, Часом магістрати налажували облави на проституток, били їх бізунами, посилали на громадські праці, але законом проституція не заборонялася. Недоступні пригажуні часом обвіщалися ведьмарками, але їх не палили на вогнищі, як на Заході.
Сьогодні, коли знову дискутується питання карати чи легалізовувати проституток, подається цікавим досвід початку 20-го століття. Як наладжувався нагляд за проституцією в Білорусі у пару її знаходження у царській Росії?
Уряд Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу квартир проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открыто займалися своїм рамяством і проститутки-одиночки, які стояли на уліку і мели санітарну книжку. Большість ж гандляров жаночим тілом чи сутенеров і проституток-одиночок працювала потаємно.
Ад якого часу городські улади Мінську починають контролювати проституцію?
Активний відділ міста Мінська у нагляді за проституцією зв'язаний з обранням на посаду городського голови графа Карла Чапського. У 1891 році Мінська городська дума прийняла обов'язкову постанову об санітарному нагляді за проституцією. У тим же році вона створила при управі городський санітарний комітет, діяльність якого звелася до нагляду за проститутками. У 1898 році при санітарному комітеті була відкрита городська больниця для проституток на 27 місць.
Які потребування існували до господарів домов розпусти?
Городське керівництво потребувало, щоб вікна публічних домов були щільно завішені фіранками, а на ніч закривалися ставнями. Борделі повинні були зачинятися у неділю, на святки і у дні посту. Але на самій справі вони працювали без вихідних. Публічні доми мали певні прикмети. Часті за все над уваходом запалювалися червоні ліхтарі. Звичайно, це були драўляні одноповерхові будинки з 4-10 покоями, які займали 3-9 проституток. Господарами публічних домов, як правило, були жанчини.
А де знаходилися публічні доми Мінську? Чи існував некий специфічний район червоних ліхтарів?
Вони існували у певному районі і на ускраїні міста. Раней у скрайній лічилася місцевість під назвою Нова будовля і Ляховка. Вулиця, якою облюбовали господині публічних домов, отримала недвусенсовну назву Весёлая. Публічні доми тиснулися до солдатських казармах, у кошарах і для веселого моста про Свіслач. До речі, Ляховська вулиця не була перейменована у 899 році у Пушкінську тільки з-за того, що на ній так само знаходилися доми розпусти. Тепер це приречний район вулиць Кірова і Червоноармійськ. У 1901 році у сувязі з заселенням Ляховки заможними граджанами християнських віровизнанів публічні доми були перенесені у район поміж замчищем, татарськими городами і вулицею Новочервоний. Тепер це район Палаца спорту, готеля Юбілейний і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правому березі Свіслачі, каля мали татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворала Мінськ у город розпусти.
І у Мінськ з інших городов Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах. Якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Олександровський сквер, тепер центральний. і закинуті єврейські могилки по магазинній вулиці. Тепер стадіон «Динамо». А у холод – кватери дворників, де тулілася хатня прислуга, коли вона губляла місце, а так само півні і чайні з жіночою прислугою, пральні.
По підпольних притонах, вірогодно ж, ходили переважно нижні чини, а куди скеровувалися більш заможні люди?
Вони мали можливість знайти утеху серед харисток, дівчат з кафе шайтану, масажисток. Розпуста кітніла у готелях, меблюваних покоях, у ресторанах і кондитерських лазнях. Біржею проституток лічилася Захарівська вулиця поміж Губернаторською і Багадельною. Тепер Леніна і Комсомольська.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблюваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга, у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед навідувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у місті коля 10. З 910 року нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У роки Першої світової війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії, де ніде з другої половини дня у місті починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожному кроку – на вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Це пер район цирка.
А ці можете ви підмацувати ось гетеї своє роздуми нейкими лічбами з архіву?
По звістках санітарного комітету, у 909 році під наглядом поліції знаходилося 12 публічних домов, 8 тайних притонів, а так само 5 кватер для одиночок. Усього 25 установ. У домах розпусти знаходилося 260 жінчин. Проституток-одиночок під наглядом поліції було 129. А по подозрюваності у тайній проституції поліція затримала 146 жінчин. Усього 486. Фактично ж, по міркуванню мінських урачів, їх кількість перевищала 2 тисячі, що складало 2% городського насельництва.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида. Без бар'єрів» брав удел історик Захар Шибека. У наступний четвер слухайте другу частку передачі «Солодкое життя мінських проституток».
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніте день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.